Κύρια επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γιάνναρο, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Βουλής της Πολιτείας του Connecticut και βουλευτής ασφαλώς, και επίσης έχει διατελέσει πρόεδρος της ΠΑΔΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού. Τον καλωσορίζουμε από την Αθήνα. Καλό απόγευμα, κύριε Γιάνναρε.
Ευχαριστώ, χαρά μου που είμαι μαζί σας και μιλούμε με όλους τους Έλληνες παγκοσμίως, πιστεύω. Ωραία.
Και δικιά μας τιμή. Κύριε Γιάνναρε, διαβάσαμε πρόσφατα ότι σας έκαναν την τιμή, γιατί νομίζω τιμή είναι, να σας βάλουν στο, πώς θα το πω, Hall of Fame, θα το λέγαμε Πάνθεον. Το Πάνθεον των διακεκριμένων ανθρώπων, μεταναστών θα έλεγα, της πολιτείας του Connecticut. Είναι αλήθεια αυτό, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλήθεια. Αυτό έγινε την Πέμπτη το βράδυ εδώ στην Αμερική και ήταν μια θαυμάσια εορτή, ας την πούμε, γιατί αναγνωρίζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό αλλά έχουν κατορθώσει και έχουν προσφέρει πολλά σοβαρά θετικά πράγματα στην Αμερική και έως την πολιτεία του Connecticut. Είναι η οργάνωση αυτή, ονομάζεται στα αγγλικά National Immigrant Heritage Center, και το Πάνθεον, όπως το είπες εσύ, Immigrant Heritage Hall of Fame. Δηλαδή μας αναγνωρίζουν κάθε χρόνο 3 ή 4 άτομα τα οποία έχουν προσφέρει πολύ σοβαρά στην κοινωνία, στην οικονομία, στον πολιτισμό και βεβαίως όχι μόνο στην Αμερική και στην πολιτεία μας, αλλά παγκοσμίως. Στη δικιά μου περίπτωση οι προσφορές που έχω κάνει έχουν δημιουργήσει θετικά προϊόντα, θα πούμε, και στην παγκόσμια οικονομία. Για μια εποχή ήμουν ο διευθυντής του προγράμματος για την αναδιοργάνωση των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης, που μετά από το πέσιμο του κομμουνιστικού καθεστώτος, αυτό διήρκησε κάπου 7 χρόνια και είχα ομάδες καθηγητών και άλλων ειδικών σε όλη την Ανατολική Ευρώπη με βάση την Πολωνία, την Κρακοβία της Πολωνίας, και βοηθήσαμε να αναμορφωθούν αυτές οι οικονομίες και όπως βλέπουμε σήμερα έχουν μεγάλη επιτυχία. Το άλλο βεβαίως, το μεγάλο έργο που έχω κατορθώσει, είναι αυτό που αναφέρεται, η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελλήνων Εκλεγμένων Παγκοσμίως. Δηλαδή αυτή την οργάνωση εγώ τη δημιούργησα με βάση την Αθήνα, είμαστε αναγνωρισμένοι από το Δικαστήριο των Αθηνών ως μη επικερδής επιχείρηση και γίνονται κάθε χρόνο και κάθε δεύτερο χρόνο περισσότερο συναντήσεις όλων των μελών παγκοσμίως. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν εκλεγεί σε κοινοβούλια, είναι υπουργοί, πρόεδροι και λοιπά κρατών. Συναντιόμαστε μέσα στην Ελληνική Βουλή κάθε 2 χρόνια και συζητάμε τα θέματα των Ελλήνων του εξωτερικού, τα θέματα της Ελλάδος, της Κύπρου και ό,τι αφορά την ελληνική γλώσσα κλπ. Δηλαδή είναι κάτι πολύ παραγωγικό και προσφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.
Ναι, έχουμε φιλοξενήσει και εμείς κατά καιρούς διαφόρους ελληνικής καταγωγής πολιτικούς και ασφαλώς και μέλη του Προεδρείου της ΠΑΔΕ. Εσείς διατελέσατε πρόεδρος της ΠΑΔΕ από το 2003 έως το 2009, σωστά?
Ναι, σωστά. Αυτό, 2003, λίγο πριν από τότε είχα αρχίσει, αλλά στο 2003 ήταν το έτος που έγινε η ΠΑΔΕ μια νόμιμη μη επικερδής επιχείρηση στην Αθήνα, αλλά ήμουν πρόεδρος ήδη πριν να γίνει αυτή η αλλαγή. Και 7 χρόνια περίπου ήμουν συνεχής εγώ πρόεδρος, αλλά ήμουν και αντιπρόεδρος του ιδίου αυτού για άλλα 5 χρόνια πριν από τότε.
Μάλιστα. Το εντυπωσιακό με την περίπτωσή σας είναι ότι εσείς φύγατε από την Ελλάδα, δεν γεννηθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεννηθήκατε στη Σάμο, έτσι δεν είναι, εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Αλλά πήγατε σχετικά μεγάλος, δηλαδή 15 χρονών περίπου. Πήγατε το 64, αν θυμάμαι καλά, μεταναστεύσατε με την οικογένειά σας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ναι, 14 ετών ήμουν εγώ. Ήμασταν 5 παιδιά, από 7 μέχρι 15 όλοι μαζί, ή τα 5 χρονών εννοώ, και οι δύο γονείς, 7. Φύγαμε από τη Σάμο χωρίς ένα δολάριο στην τσέπη, ας το πούμε, ή μια δραχμή που λέει ο λόγος. Διότι είχε πάθει μια μεγάλη ζημιά ο πατέρας με την επιχείρησή του, μια μεγάλη φωτιά και του καταστράφηκε και αναγκαστήκαμε να φύγουμε για την Αμερική για να αναδημιουργηθεί οικονομικώς, ήθελε ο πατέρας μου, και βεβαίως έτυχε να είναι στην Αμερική τότε, στη Βοστόνη, στην πόλη της Βοστόνης, η μητέρα του και οι δύο αδερφές του, και βρεθήκαμε μαζί τους για ένα ορισμένο διάστημα, ως ότου εγκατασταθήκαμε μονίμως στη Βοστόνη. Και εγώ συνέχισα, βοηθούσα βεβαίως όπως η υπόλοιπη οικογένεια για να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρεία στη Βοστόνη, η οποία έγινε και πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία, μετά από χρόνια δηλαδή. Αλλά εγώ συνέχισα και τις σπουδές μου. Κάθε μέρα πήγαινα και στο σχολείο, δούλευα στην εταιρεία, στο μαγαζί, ας το πούμε τόσο στην αρχή, αλλά συνέχιζα το σχολείο πρώτα να μάθω τα αγγλικά, γιατί κανένας μας δεν ήξερε αγγλικά. Φτάσαμε στην Βοστόνη και κανένας από τους 7 δεν ήξερε αγγλικά. Αλλά ο πατέρας μου άνοιξε μαγαζί τροφίμων σε 3-4 εβδομάδες μετά από την
άφηξή του.
Στην Αμερική, δηλαδή κάτι περίεργο.
Πώς ο πατέρας σας, πώς και έτσι, ήταν, φαίνεται, μάλλον είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο, γιατί το λέω φαινόμενο, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και ο πατέρας σας δεν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Έχει, ναι, οι γονείς του είχαν μεταφερθεί μετά από πρόσκληση του Χάιλε Σελάσσιε της Αιθιοπίας. Είχαν πάει στην Αιθιοπία και έτυχε να γεννηθούν τα παιδιά
στην Αιθιοπία,
του Δημήτρη. Στην Αιθιοπία, αλλά μετά από, νομίζω έφυγε ο πατέρας μου την ίδια ηλικία από την Αιθιοπία στην Ελλάδα με τους γονείς του και τα αδέρφια του, όταν ήταν περίπου 14 ετών, όπως εγώ, όταν έφυγε την Αμερική. Και μπήκαμε μέσα στο πλοίο το Ολυμπία τότε, στο Ολυμπία, έτσι λεγόταν.
Ολυμπία.
Ναι, το Ολυμπία, το
υπερωκεάνιο. Ναι, υπερωκεάνιο ήταν τότε.
Ναι, ναι. Και φτάσαμε στη Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη στη Βοστόνη. Αλλά όπως ήθελα να σας πω προηγουμένως, εγώ συνέχισα ως τις σπουδές μου, πήρα διδακτορικό 2 και 2 μετεπτυχιακά πτυχία από το Boston University, στα οικονομικά όλα αυτά, και έγινα καθηγητής οικονομικών και στο Boston University και στο Suffolk University και για πολλά χρόνια στο University of Hartford του Connecticut. Από εκεί βεβαίως κατορθώσαμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία που σας ανέφερα προηγουμένως, για να δημιουργήσουμε το σύστημα το οικονομικό στην Ανατολική Ευρώπη μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και αυτό το θεωρώ είναι από τα πιο μεγάλα έργα που έχω κατορθώσει, διότι είχε μεγάλες επιπτώσεις σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει μεγάλη επιτυχία εν σχέση με τις αλλαγές που γίνηκαν τότε.
Ο Τζέφρι Σάξ δεν ήταν τότε στην Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά, και σε κάποιες άλλες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη. Εκείνη την εποχή δεν ήταν και ο γνωστός οικονομολόγος, ο Αμερικανός οικονομολόγος, ο Τζέφρι Σάξ δεν ήταν?
Ναι, ήταν και αυτός. Περισσότερο συνεργαζόταν με το Σοβιετική Ένωση, τα κράτη της Σοβιετικής Ενώσεως, πιο ανατολικά από την Ανατολική Ευρώπη, περισσότερο προς τα εκεί, αλλά είχε συμβάλει και στην Πολωνία αλλά και σε άλλα κράτη.
Ναι. Πάντως εγώ το ανέφερα για τον πατέρα σας, γιατί είστε πραγματικά Έλληνας της Διασποράς. Δηλαδή εσείς γεννηθήκατε Ελλάδα, πήγατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πατέρας σας είχε γεννηθεί Αιθιοπία, ήρθε Ελλάδα. Πραγματικά δηλαδή, όντως, όλη η οικογένεια σε είναι, πώς να το πω, Έλληνες της Διασποράς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συναντούμε συχνά, τουλάχιστον εγώ δεν το συναντώ συχνά, να είναι όλη η οικογένεια.
Ναι, και πράγματι και η οικογένεια του πατέρα μου, οι αδερφές του, όλοι επιτυχημένοι. Όπου πήγαν, δημιουργήθηκαν πολύ δυναμικά, ας το πούμε, και οι οικογένειές τους, τα παιδιά όλοι συνεχίσαν σπουδές. Δηλαδή, και να πούμε την αλήθεια ότι οι αδερφές μου και ο αδερφός μου, που έχουν και αυτές, μπήκαν μέσα σε δημιουργήσαν μεγάλες επιχειρήσεις. Ήταν μεγάλη επιτυχία, ας το πούμε, όχι μόνο εγώ που έγινα ακαδημαϊκός και προσέφερα σε αυτά που αναφέραμε, μερικά που αναφέραμε, αλλά όλη η οικογένεια ήταν επιτυχής.
Μάλιστα. Μια και είστε, ζείτε, δουλεύετε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετοί συζητάμε, πάντοτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στο επίκεντρο, είναι, πώς θα το πω, αυτό που λένε, η ηγέτιδα δύναμης του κόσμου κατά κάποιο τρόπο, έχει τη μεγαλύτερη οικονομία, το πιο ισχυρό στρατό και τα λοιπά. Εσείς όμως είστε και μέλος, νομίζω και στο παρελθόν και τώρα φαντάζομαι, του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν ανήκετε δηλαδή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο οποίο ανήκει ο σημερινός πρόεδρος, και θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα από τη δικιά σας σκοπιά, όλα αυτά που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα.
Βεβαίως, ήμουν μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος από το 1972 και μετά. Λοιπόν,
είστε με το McGovern δηλαδή, έτσι, την εποχή του McGovern. Ναι,
ναι. Και έχω συμβάλει και στην ηγεσία του κόμματος κλπ. Αλλά βεβαίως δεν συμφωνούμε με πολλά τα... πολλές πολιτικές που κάνει ο κύριος Τραμπ και με τον τρόπο που μιλάει δεν συμβιβάζεται με τη φιλοσοφία του Δημοκρατικού Κόμματος. Εγώ τη γνώμη μου είναι ότι δεν συμβιβάζεται ούτε με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μερικά από αυτά που κάνει, λέει, διότι η φιλοσοφία των Ρεπουμπλικάνων είναι κάπως διαφορετική από ό,τι προσφέρει ο κύριος Τραμπ σε πολλά θέματα. Πολιτικά βήματα ακριβώς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τον επόμενο χρόνο, του χρόνου δηλαδή, θα γίνουν εκλογές για μερικές θέσεις στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, και πιστεύω και νομίζω θα γίνει, θα υπάρχει μια σοβαρή αλλαγή, διότι ο κόσμος αρχίζει και ανησυχεί με μερικά από αυτά που γίνονται εδώ πέρα και με τον τρόπο που ο πρόεδρος προσφέρει τις υπηρεσίες του και την αστάθεια που βλέπουμε, γιατί είναι και αυτό πολύ σοβαρό, όχι μόνο για την Ελλάδα, όχι για την Αμερική μόνο, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Μου φαίνεται ότι θα δούμε αλλαγές, γιατί βλέπω άρχισαν ήδη οι σφυγομετρήσεις να δείχνουν ότι έχει πέσει η προτιμότητά του αρκετά.
Εννοείται τις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν το Νοέμβριο του 2026 και νομίζω το μισό κογκρέσο, έτσι δεν είναι, δεν βάζει υπόψη, πρέπει περίπου, να η θέση...
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, περίπου, δεν ακριβώς το μισό, αλλά περίπου, ναι. Και γίνονται βεβαίως και νομίζω αυτό το Νοέμβριο υπάρχουν κάτι 2-3 κενές θέσεις του κογκρέσου, οι οποίες γίνεται special election, ναι. Εκλογή ιδιαίτερη special για αυτές τις κενές θέσεις. Αλλά μου φαίνεται ότι ως τότε θα έχουμε, πρέπει να κάνουμε κάπως υπομονή, μου φαίνεται, γιατί δεν βλέπουμε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να συμβάλλει με τρόπο που να σταματήσει αυτή την οτροπία που έχει δημιουργήσει ο κύριος Τραμπ και την πολιτική μάλλον του κύριου Τραμπ. Φαίνεται ότι και αυτοί περιμένουν για άλλες εκλογές να δουν που θα καταλήξει η υπόθεση. Γιατί εδώ στην Αμερική ο πρόεδρος έχει μεγάλη δύναμη, να πούμε την αλήθεια, αλλά σε μερικές περιπτώσεις γίνονται και παραβιάσεις του συντάγματός μας, και αυτό είναι πολύ σοβαρό και τα δικαστήρια ακόμη επεμβαίνουν.
Ναι. Πάντως είναι λιγάκι, πώς θα το πω, είναι εντυπωσιακό από τη μία πλευρά ότι εσείς, ένας δημοκρατικός, έχετε εκλεγεί αρκετές φορές σε μια πολιτεία στην οποία νομίζω το Connecticut είναι, τουλάχιστον στο παρελθόν, ήταν ρεπουμπλικανική. Δηλαδή, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ όταν πρώτο εκλέγηκα στην περιφέρεια που εκλέγηκα ήταν κάπου τα 67% ήταν ρεπουμπλικάνοι και μόνο 27% δημοκράτες, οι υπόλοιποι ήταν ουδέτεροι. Λοιπόν, ναι, δηλαδή αν πας πίσω στο 1990 και πριν ήταν περισσότερο ρεπουμπλικάνοι εδώ πέρα παρά δημοκράτες, ναι.
Ναι. Και μια και αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα θέματα, να σας ρωτήσω, στο Connecticut υπάρχει επίσης ελληνική παρουσία, δηλαδή υπάρχει μια ελληνοαμερικανική κοινότητα, έτσι δεν είναι? Δεν είστε ο μόνος, νομίζω, ο οποίος έχει ελληνικής καταγωγής, ο οποίος έχει εκλεγεί στην Βουλή του Connecticut. Νομίζω και μια κυρία, έτσι δεν είναι, ελληνοαμερικανίδα, έχει επίσης εκλεγεί, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Η κυρία Κλαρίδης.
Κλαρίδης, η κυρία Κλαρίδης.
Ναι,
ναι, σωστά.
Και η αδερφή της, αλλά αυτές οι δύο κοπέλες εκλέγηκαν, οι δύο κυρίες μάλλον να πούμε, εκλέγηκαν μετά από εμένα και όταν ήρθαν στη Βουλή, ήμουνα ήδη εγώ στη Βουλή, γιατί υπηρέτησα 16 χρόνια στη Βουλή.
Ναι.
Και παρόλο που ήταν από το αντίθετο κόμμα, εγώ τους βοήθησα λόγω ότι ήταν ελληνικής καταγωγής.
Ναι.
Και μετά από τις δύο κυρίες αυτές έχουν εκλεγεί ακόμη δύο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω εγώ μάλλον ή ο πρώτος ή ο δεύτερος στην ιστορία του Connecticut να εκλεγώ ως ελληνικής καταγωγής. Και είμαι ο πρώτος που έγινα αντιπρόεδρος της Βουλής γεννημένος στο εξωτερικό.
Ναι, δεν
υπήρχε,
ναι, ναι.
Πριν άλλος σε αυτή τη...
Άλλωστε,
ως μετανάστης, ναι.
Άλλωστε αυτό νομίζω ότι έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι μπήκατε, σας κάναν την τιμή να σας βάλουν σε αυτό το, πώς θα το πω, θέλω να το πω στα αγγλικά, Hall of Fame, αλλά σε αυτό το πάνθεον των διακεκριμένων μεταναστών, των ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει στα κοινά στην πολιτεία του Connecticut. Επανερχόμενος όμως στην ελληνοαμερικανική κοινότητα του Connecticut, πόσοι περίπου είστε? Ξέρουμε ότι στο Hartford υπάρχει και πανεπιστήμιο, είπατε και εσείς διδάξατε εκεί.
Ναι, έχουμε και την ελληνική παιδεία, Hellenic Παιδεία Society, η οποία έχει κτίσει ένα αρχαίο θέατρο και έχει εκκλησίες, έχει δημιουργήσει πολιτιστικά κέντρα. Είμαι και εγώ, ήμουνα και εγώ ένας από τους δημιουργούς αυτής της εταιρείας παιδεία, που λέμε. Και αυτοί συνεχίζουν να προσφέρουν μεγάλα έργα. Πρώτον, για να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο. Και οι περισσότεροι δεν είναι Έλληνες, είναι άλλης καταγωγής. Τους φέρουν στην Ελλάδα. Τώρα, ακριβώς πόσοι Έλληνες υπάρχουν στο Connecticut, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά υπολογίζω περίπου 60 με 70.000 όλοι μαζί. Αλλά οι μεγάλες κοινότητες Ελλήνων είναι στη Βοστόνη, που είναι περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο από εδώ, κάπου 250.000 ελληνικής καταγωγής στην περιφέρεια Βοστόνης, και στη Νέα Υόρκη περίπου 500.000, το οποίο είναι και αυτό περίπου 2 ώρες από την περιφέρεια που μένω εγώ εδώ στο Connecticut. Δηλαδή εδώ γύρω μας, ας το πούμε, είναι σχεδόν κάπου...
Και στο New Jersey, έτσι, και στο New Jersey.
Στις πολιτείες είναι κάπου 700-800.000 Έλληνες.
Και στο New Jersey υπάρχουν Έλληνες, μια και αναφέρθηκα στη μετροπολιτική περιοχή, όπως τη λένε, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Το Σικάγο είναι η επόμενη πόλη η οποία έχει μεγάλο πληθυσμό ελληνικής καταγωγής, κάπου υπολογίζουν περίπου 300.000. Ναι.
Πάντως μας έχουν πει αρκετοί, αλλά νομίζω το ξέρουμε, όχι νομίζω, το ξέρουμε και εμείς, γιατί έχουμε συγγενείς, φίλους, γνωστούς, εν πάση περιπτώσει, σε όλες αυτές τις περιοχές, ότι η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα μοιάζει να χάνεται. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη χάνεται, αλλά δεν βρίσκω κάποια άλλη. Ακόμη και στην εκκλησία δηλαδή, η λειτουργία γίνεται στα αγγλικά, σε πολλές εκκλησίες, όχι πλέον στα ελληνικά. Αυτό το ζήτημα το έχετε καθόλου συζητήσει?
Ναι, συζητείτε συνεχώς, διότι όπως στη δικιά μου περίπτωση ήρθα το 1964 εδώ. Η μεγάλη μετανάστευση των Ελλήνων ήταν μεταξύ 1900 και 1975 περίπου. Μετά σχεδόν σταμάτησε η μετανάστευση Ελλήνων από την Ελλάδα προς την Αμερική, σχεδόν. Και αυτό έχει επιπτώσεις, διότι πεθαίνουν βεβαίως οι ηλικιωμένοι και μένουν τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί τα περισσότερα εδώ. Ναι. Ξέρουν ελληνικά πολλά από αυτά τα παιδιά, αλλά δεν τα ξέρουν απτέστως και δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον να τα διδάξουν στα εγγόνια, ας πούμε, ή στα παιδιά τους. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Γι' αυτό προσπαθούμε να συνεχίσουμε τη διδασκαλία των ελληνικών περισσότερο μέσω των εκκλησιών, διότι τα πολιτιστικά κέντρα που υπήρχαν παλιά δεν είναι τόσο πολλά όπως ήταν παλιά. Τα ελληνικά πολιτιστικά κέντρα, τα οποία και αυτά διδάσκαν την ελληνική γλώσσα. Ναι. Αγκαζόμαστε να στηρίζουμε την Εκκλησία σε αυτό το θέμα και πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί και οικονομικώς και ψυχολογικώς, ας το πούμε, να βοηθάει σε αυτό το έργο, διότι θα έχουμε δυσκολίες στο μέλλον. Ναι, τα δύο παιδιά που έχω εγώ μιλούν αρκετά ελληνικά, αλλά τους λέω πρέπει να τα συνεχίσετε όταν έρχονται στην Ελλάδα να μιλάτε, λέω, καθημερινώς για να τη διδάξετε
ναι,
στα παιδιά.
Ναι, τρίβεται η γλώσσα που λέμε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, αυτό το θέμα της αφομοίωσης είναι πιο έντονο σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και λιγότερο έντονο σε άλλες χώρες. Το έχω ξαναπεί αυτό, ναι. Αλλά μας κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι πηγαίνουμε στην Αφρική και βλέπουμε άτομα τρίτης, τέταρτης γενιάς τα οποία μιλούν άψογα ελληνικά. Αντίθετα, δεν το βλέπουμε αυτό στη Λατινική Αμερική, όπου κυριολεκτικά έχει χαθεί η γλώσσα ή χάνεται η γλώσσα. Δηλαδή, ιδίως αν πας σε χώρες όπως η Χιλή και άλλες, βλέπεις ότι προσπαθούν οι άνθρωποι να μιλήσουν ελληνικά, θέλουν, αλλά δυσκολεύονται γιατί δεν μιλάνε τη γλώσσα και δεν υπάρχουν εκεί ούτε σχολεία όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα σχολεία, από ό,τι ξέρω, η πολιτεία από εδώ στέλνει δασκάλους σε αρκετά σχολεία, έτσι δεν είναι?
Ναι, φέρνει, ναι. Αυτό έχεις δίκιο. Έχετε δίκιο, διότι αν δεν έρχονται νέοι Έλληνες από την Ελλάδα ή από την Κύπρο, όπως παλιά, σιγά σιγά εξαφανίζεται το ενδιαφέρον για να συνεχιστεί η ομιλία της γλώσσας. Αυτό είναι σοβαρό θέμα, ναι, το οποίο πρέπει να το προσέχουμε και να προωθήσουμε κάποια λύση.
Και υπάρχουν άνθρωποι δεύτερης γενιάς, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μιλήσουν την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, ξέρουν κάποια ελληνικά, αλλά θέλουν πραγματικά να βρουν άλλους ανθρώπους να μιλήσουν τη γλώσσα. Και το γεγονός ότι πλέον δεν έρχονται από την Ελλάδα πολλοί νέοι φοιτητές, όπως γινόταν κάποτε, όπως πηγαίναμε εμείς τότε κτλ. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα.
Ναι. Ξέρεις τώρα, να με συγχωρείς, διότι είχα πει ότι περισσότερο από το 5 παρά 20.
Όχι, όχι, εντάξει, εμείς σας κρατήσαμε παραπάνω. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας σε αυτό το πάνθεον της πολιτείας του Connecticut. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Σε όλους τους Έλληνες παγκοσμίως.
Ευχαριστούμε.
Και ελεύθερα να με πάρετε και άλλη φορά όταν χρειαστείτε.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνναρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνναρε. Γεια σας. Γεια σας.